50 languages.
19
در آشپزخانه
رسوئی گھر میں
تو یک آشپزخانه جدید داری؟
کیا تمہارا رسوئی گھر نیا ہے؟
امروز چی میخواهی بپزی؟
آج تم کیا پکانا چاہتی ہو؟
تو با اجاق برقی یا اجاق گاز غذا میپزی؟
تم بجلی پر کھانا پکاتی ہو یا گیس پر؟
پیاز ها را قاچ کنم؟
کیا میں پیاز کاٹوں؟
سیب زمینی ها را پوست بکنم؟
کیا میں آلو چھیلوں؟
کاهو را بشویم؟
کیا میں سالاد دھوں؟
لیوان ها کجاست؟
پیالے کہاں ہیں؟
ظرف ها کجاست؟
چینی کے برتن کہاں ہیں؟
قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟
چھری کانٹے کہاں ہیں؟
قوطی بازکن داری؟
کیا تمہارے پاس ڈبے کھولنے کا اپکرن ہے؟
در بھی باز کنے بطری داری؟
کیا تمہارے پاس بوتل کھولنے کا اپکرن ہے؟
چوب پنبه کش داری؟
کیا تمہارے پاس کورک پینچ ہے؟
توی این قابلمه سوپ میپزی؟
کیا تم اس برتن میں سوپ بناتی ہو؟
ماهی را توی این ماهیتابه سرخ میکنی؟
کیا تم اس کڑھائی میں مچھلی پکاتی ہو؟
تو سبزی را با گریل کباب میکنی؟
کیا تم اس گریل پر سبزیاں گریل کرتے ہو؟
من میز را میچینم.
میں میز پر میز پوش بچھا رہی ہوں.
کارد، چنگال و قاشق ها اینجا هستند.
یہاں چھوریاں، کانٹے اور چمچ ہیں.
لیوان ها، بشقاب ها و دستمال سفره ها اینجا هستند.
یہاں پیالے، تھالیاں اور نیپکن ہیں۔
یہاں پیالے، تھالیاں اور نیپکن ہیں۔